Salmo 19. Ilangin mo na klaro'y minaalag Diyos. Za ifineda mamanui itse tsu kanainya. Iun haani zani otu haani masangani finohu. Za iun puengi zai otu puengi mamanui tiningo. Taza sinangan nifiniho tisinia umahungo gi Bosnia. Za gitodu itanu humano irazania. Za asta utimunitanu ifinonia. Za hapolu tabinakulu para addo giza siha. Za guiza taiguihi inobio ni humuhuzung gini ni kwatonia. Za hamaguf taiguihi i matanga na tauto para ufalago gifinalago. Ihinanaunya gini unpunta gilangit. Za ilinilikonia asta iutimonia. Za taadza hazi huatuk ni i. Minai penya. Ilai hihoba kabalis. Hafa mauli ki anti. E testimonio ni hoba siguro. Hana fa malalati i manai isau. Ifina nagui hihoba tunas. Hana fa mamagu fi kurason. Itinago hihoba klaru. Hana fa maalagi addau siha. Imena anya wasi hoba gas. Sumaga para tai hiniku. Isintensyan ni hoba magahit za todo tunas. Na malugu maski i oru. Magahit maski i megay na oru ni ifi manfino. Mamis maski i met ki ititihu. Gisagan met. Itintago mo loki bapagat zan siha. Zazangin haadahi siha. Iugwaha dongkulu na apas. Zailinatsinya hadiu tiningo. Zainilatsi natihutungo. Na librizo. Unmanteni loki itintago mo gininis subetbiu na isaw. Zamunga manae ninasinya niha gizagwaho. Adzu na kabalis zu, za gasgas zu, ganini dangkulu na kinibrantan itinago. Polu za isinangani patsotu, za ihinasu ni kurason hu, umauli gimit namu. O hihoba, minit gotu, janimuna lilibrizo. Ni dangkulu na kinibrantan itinago. Polo za i sinanga ni patsotu, za i hinasuni kurason hu, umauli gimit namu, o hihoba, minit gotu, zanimuna lilibrizo.